Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Σπάρτης. Όταν η σύγχρονη πόλη της Σπάρτης ιδρύθηκε το 1834 με διάταγμα του βασιλιά Όθωνα, η ακρόπολη της αρχαίας περιώνυμης πόλης, με τις ήδη εντοπισμένες αρχαιότητες, αποτέλεσε το κέντρο νότια του οποίου χτίστηκε και αναπτύχθηκε η Νέα Σπάρτη, κυριολεκτικά πάνω στα λείψανα της αρχαίας. Τα λείψανα της αρχαίας Σπάρτης προσέλκυσαν το ενδιαφέρον ξένων περιηγητών και ερευνητών ήδη από τον 15ο αιώνα. Ωστόσο, τον 18ο και τον 19ο αιώνα το ενδιαφέρον αυτό εκδηλώθηκε συστηματικότερα και οδήγησε στην ταύτιση, την καταγραφή, την αποτύπωση, ακόμα και τη διερεύνηση αρχαίων θέσεων και μνημείων. Εργασίες προστασίας και ανάδειξης πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά συστηματικά και στο σύνολο του αρχαιολογικού χώρου από το 2011 έως το 2015. Με την ολοκλήρωση του έργου, η πόλη της Σπάρτης απέκτησε έναν οργανωμένο και επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο. Στον αρχαιολογικό χώρο υπάρχουν δύο σημεία ενδιαφέροντος, η Ακρόπολη και η Αγορά. Η Ακρόπολη της αρχαίας Σπάρτης είναι ο ψηλότερος από τους ομαλούς λόφους στα βόρεια της πόλης. Πολύτιμη πηγή πληροφόρησης για την τοπογραφία της Σπάρτης, όχι μόνο των ρωμαϊκών αλλά και των κλασικών χρόνων, αποτελεί ο περιηγητής Παυσανίας που επισκέφτηκε την πόλη στα μέσα του 2ου αιώνα μετά Χριστόν. Από τον περιηγητή, αλλά και από άλλες αρχαίες πηγές, πληροφορούμαστε πως στην Ακρόπολη υπήρχε ένα από τα σημαντικότερα και πιο παλιά ιερά της Σπάρτης, το ιερό της Αθηνάς Πολιούχου ή Χαλκίκου. Ο Παυσανίας κοντά στο ιερό της Αθηνάς Χαλκίκου συνάντησε και άλλους λατρευτικούς χώρους, το ιερό της Αθηνάς Εργάνης, ιερό προς τιμή των Μουσών, τους ναούς του Διός Κοσμητά και της Αρίας Αφροδίτης, όπως και στοϊκά οικοδομήματα, τον τάφο του μυθικού βασιλιά Τυνδάρεο, αγάλματα και αφιερώματα. Η έκταση που καταλάμβανε η αγορά της αρχαίας Σπάρτης τοποθετείται από τους περισσότερους μελετητές σε πλάτωμα στο λόφο του Παλαιοκάστρου, στα ανατολικά της Ακρόπολης. Ο Θουκυδίδης στέκεται στην απουσία πολυτελών κτίριων και ιερών από τη Σπάρτη του 5ου αιώνα π.Χ. και στην αναντιστοιχία της εικόνας της πόλης με τη δύναμη και το κλαίος των Λακεδαιμονίων την περίοδο του Πελοποννησιακού πολέμου. Ωστόσο, η αγορά του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, όπου είχαν συγκεντρωθεί οι διοικητικές και θρησκευτικές λειτουργίες της πόλης, εντυπωσίασε τον περιηγητή Παυσανία, ο οποίος τη χαρακτηρίζει ως θεασαξία και μνημονεύει πλήθος ιερών, μνημείων, τάφων και δημοσίων κτίριων που συνάντησε στην ευρύτερη περιοχή της. Σήμερα στο χώρο της Ακρόπολης και της Αγοράς είναι ορατά τα κατάλοιπα οικοδομημάτων που εξυπηρετούσαν ποικίλες χρήσεις και λειτουργίες στο πέρασμα των αιώνων. Πρόκειται για μνημεία της αρχαϊκής και κλασικής Σπάρτης, στοϊκά οικοδομήματα, δημόσια κτίρια και ιδιωτικές οικίες των ρωμαϊκών χρόνων, ναούς, δημόσια οικοδομήματα και οικίες των βυζαντινών χρόνων. Η περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο ξεκινάει με το ιστερορωμαϊκό τείχος, που στην κατοψή σημειώνεται με τον αριθμό 1. Το ιστερορωμαϊκό τείχος περιβάλλει το λόφο της Ακρόπολης και του Παλαιοκάστρου και είναι το πρώτο μνημείο που συναντά ο επισκέπτης που εισέρχεται στον αρχαιολογικό χώρο από την νότια είσοδο. Είναι γνωστό πως η Σπάρτη των κλασικών χρόνων δεν διέθετε τείχη. Τα πρώτα οχυρωματικά έργα και το τείχος που περιέβαλε τις 4 από τις 5 κόμες που απάτηζαν την αρχαία Σπάρτη χρονολογούνται στα τέλη του 4ου και στον 3ο αιώνα π.Χ., όταν η άλλοτε ένδοξη πόλη κράτος είχε αρχίσει να εξασθενεί και να μπαίνει στο περιθώριο των εξελίξεων. Η ύστερη ρωμαϊκή οχύρωση πιθανότατα συσχετίζεται με τις επιδρομές των Νερούλων το 267 μετά Χριστόν και του Αλάριχου το 396 μετά Χριστόν. Το τείχος είναι μια ισχυρή κατασκευή από αργούς λίθους και οπτοπλίνθους αλλά και από μεγάλο αριθμό λιθοπλίνθων και αρχιτεκτονικών μελών από τα παλαιότερα οικοδομήματα της Ακρόπολης και της Αγοράς. Η περιήγηση συνεχίζεται με τα μνημεία που συναντά ο επισκέπτης στην περιοχή της Αγοράς. Πρώτος σταθμός είναι η ρωμαϊκή στοά που βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό τμήμα του πλατώματος του Παλαιοκάστρου και στην κάτωψη σημειώνεται με τον αριθμό 2. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό οικοδόμημα του πρώτου μισού του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, που λειτουργούσε ως το νότιο όριο της αγοράς των ρωμαϊκών χρόνων. Με τα δεδομένα που προέκυψαν από την αρχαιολογική έρευνα, το μνημείο αποκαθίσταται ως διόρροφη στοά και με προσανατολισμό δυτικά-ανατολικά. Η ρωμαϊκή στοά ήταν διόρροφη στο μεγαλύτερο τμήμα της νότιας πρόσωψής της και μονόρροφη στη βόρεια, λόγω της κατοφέρειας του εδάφους από βορρά προς νότο. Δωρική και ονοστοιχεία αναπτυσσόταν τόσο στη βόρεια όσο και στη νότια πλευρά, ενώ στο εσωτερικό της στοάς τοποθετείται και ονοστοιχεία κορινθιακού ρυθμού. Το δυτικό τμήμα της σχεδόν εφάπτεται με την ανατολική πλευρά του κυκλοτερούς οικοδομήματος και το ανατολικό, όπου υπήρχε σειρά καμαροειδών δωματίων, εντοπίζεται βόρεια του ιστερορωμαϊκού τείχους. Η διαφοροποίηση επιπέδων στα αποκαλυφθέντα τμήματα του οικοδομήματος οφείλεται στο ανάγλυφο του εδάφους της περιοχής. Εντός της απαλότριωμένης έκτασης του αρχαιολογικού χώρου έχει αποκαλυφθεί η δυτική στενή πλευρά της, το ΑΣ, που είναι κατασκευασμένη από σειρές οπτοπλίνθων και στρώσεις ασβεστοκονιάματος και εδράζεται σε συμπαγή κρυπίδα από μικρούς λίθους και κονίαμα. Ο τείχος αυτός πιθανόν αντιστοιχεί στον πρώτο όροφο του οικοδομήματος. Η ΣΟΑ, όπως τεκμηριώνεται ανασκαφικά, υπέστη πολλές επεμβάσεις και μετασκευές κατά τους Βυζαντίνους χρόνους, από τον 12ο έως και τα μέσα του 14ου αιώνα. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό μνημείο για την τοπογραφία της Ρωμαϊκής Σπάρτης και πιθανότατα σχετίζεται με τις μεγάλες έκτασεις, οικοδομικές επεμβάσεις και διαμορφώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της αγοράς στα μέσα του 2ου αιώνα μετά Χριστόν. Επόμενος σταθμός στην περιοχή της αγοράς είναι το κυκλοτερές οικοδόμημα που στην κάτωψη σημειώνεται με τον αριθμό 3. Το λεγόμενο κυκλοτερές οικοδόμημα δεσπόζει στο νοτιοανατολικό και χαμηλότερο τμήμα του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, στην περιοχή που τοποθετείται η αγορά της πόλης. Ουσιαστικά πρόκειται για μια οριοθέτηση, ανάδειξη και διαμόρφωση σε κυκλικό πλάτωμα ενός φυσικού χαμηλού λόφου, με την κατασκευή γύρω από αυτόν ενός ισχυρού ημικυκλικού αναλυματικού τείχου, από τον οποίο προήλθε και η συμβατική ονομασία του μνημείου. Ο τείχος αποτελείται από μια κρυπίδα τριών βαθμίδων πάνω στην οποία δράζονται σειρές κροκαλοπαγών ορθοστατών μεγάλου μεγέθους που εναλλάσσονται με λεπτότερες τρώσεις από μαρμάρινες λιθοπλίνθους. Ο στιβαρός καμπύλος τείχος εσωτερικά συνίσταται κυρίως από μεγάλους ακατέργαστους λίθους. Στο δυτικό πέρας του γωνιάζει οργανικά με δεύτερο τείχο παρόμοιας κατασκευής, στη θέση του οποίου ανεγέρθηκε ναός τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν. Σε επαφή σχεδόν με το ανατολικό τμήμα του κυκλοτερούς οικοδομήματος, τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν κατασκευάστηκε μνημιακή στοά, ενώ μεταξύ των δύο αυτών μνημείων έχει αποκαλυφθεί ισχυρή κατασκευή που συνίσταται από μικρούς αργούς λίθους και πλούσιο ασβεστοκονίαμα και εν μέρη υπόκειται της κρυπίδας του κυκλοτερούς οικοδομήματος. Η επέμβαση αυτή, που σκοπό είχε να υποστηλώσει και να εξασφαλίσει τη στατικότητα του μνημείου, χρονολογείται στους ρωμαϊκούς χρόνους, πριν από την ανέγερση της Ρωμαϊκής στοάς. Οι κατασκευές που υπήρχαν στην επιφάνεια του υψώματος σώζονται αποσπασματικά και σήμερα είναι καταχωμένες για λόγους προστασίας. Στο φυσικό βράχο έχουν αποκαλυφθεί κυκλικά λαξεύματα, τμήμα μαρμάρινης βάσης αγαλμάτων των ρωμαϊκών χρόνων και, στα βόρεια, 22 ορθογώνιοι λίθοι από πορόλιθο, που διευθετούνται σε σχεδόν ομόκεντρα ημικύκλια. Τα λείψανα αυτά έχουν αποδοθεί σε διάφορες κατασκευές, όπως ο κυκλική πλακόστρωτη επιφάνεια με κυονοστοιχεία, σε ξυλινοκονικό στέγαστρο, ακόμα και σε κάποιας μορφής θέατρο. Κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους το μνημείο πρέπει να απέκτησε πιο επιβλητική μορφή και να ενισχύθηκε στατικά και δομικά, όπως προκύπτει και από την κατασκευή της ρωμαϊκής στοάς και τις επεμβάσεις κυρίως στο ανατολικό τμήμα του. Ευδιάκριτη οικιστική και ταφική δραστηριότητα προκύπτει από τα ανασκαφικά και αρχιτεκτονικά δεδομένα και κατά τη Βυζαντινή περίοδο και κυρίως κατά τους μέσους Βυζαντινούς χρόνους, δηλαδή τον 10ο αιώνα. Η δραστηριότητα στο χώρο αυτό κατά τη συγκεκριμένη περίοδο θα μπορούσε να συσχετιστεί και με τον παρακείμενο Βυζαντινό ναό. Δεδομένο είναι πως το κυκλοτερές οικοδόμημα υπήρξε διαχρονικά τοπόσιμο και σημείο αναφοράς για την πόλη της Σπάρτης. Η δεσπόζουσα θέση του στην είσοδο του διοικητικού και θρησκευτικού κέντρου της αρχαίας πόλης, το γεγονός ότι πρόκειται για μια λιτή και μνημιακή συνάμα κατασκευή που μπορούσε να προσαρμοστεί εύκολα στα πρότυπα και στην αισθητική της κάθε εποχής και η ισχυρή δομή του με τους ογκώδεις και ουσιαστικά αμετακίνητους λίθους, είναι ορισμένοι από τους λόγους για τους οποίους το μνημείο ήταν σε λειτουργία από την εποχή της ίδρυσής του στην αρχαϊκή περίοδο, μέχρι και τους Βυζαντίνους χρόνους, αλλάζοντας χρήση και εξυπηρετώντας διαφορετικές ανάγκες ανά εποχή. Αυτή ακριβώς η χρήση του για εκατοντάδες χρόνια δυσχεραίνει την ταύτιση του με κάποιο γνωστό από τις πηγές χώρο και τον προσδιορισμό του αρχικού του χαρακτήρα, καθώς συνεπάγεται επάλληλες μετασκευές, προσθήκες και διαμορφώσεις, που επέφεραν αλλαγές τόσο στο ίδιο όσο και στον περιβάλλοντα χώρο του. Από τις πολλές διαφορετικές προτάσεις ταύτισης δημοφιλέστερες είναι αυτές που το συσχετίζουν με το περιφερές οικοδόμημα του Επιμενίδη, όπου βρίσκονταν τα αγάλματα του Ολυμπίου Διός και της Ολυμπίας Αφροδίτης και με τη Σκιάδα, χώρο δημόσιων και μουσικών συγκεντρώσεων, έργο του Σαμνιώτη Θεόδωρου. Όπως αναφέρει ο Παυσανίας, τα εν λόγω μνημεία ήταν γειτονικά. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα αναφέρεται ως περιφερές, δηλαδή κυκλικό, και ότι και η ονομασία σκίας παραπέμπει σε περίκεντρο κτίριο με στέγαστρο τύπου ομπρέλας, είναι δελεαστική η ταύτιση του κυκλοτερού οικοδομήματος με ένα από τα δύο αυτά οικοδομήματα. Σε αυτή την περίπτωση ο τείχος με τον οποίο γωνιάζει το μνημείο στα δυτικά του θα μπορούσε να ανήκει στο έτερο κυκλικό μνημείο. Επόμενος σταθμός στην περιοχή της αγοράς είναι ο Βυζαντινός Ναός που βρίσκεται στα δυτικά του κυκλοτερούς οικοδομήματος και στην κάτωψη σημειώνεται με τον αριθμό 4. Ο ναός οικοδομήθηκε κατά τους μέσους Βυζαντινούς χρόνους στη θέση παλαιότερης, επίσης κυκλικής κατασκευής που γωνιάζε οργανικά με το δυτικό πέρας του αναλυματικού τείχου του κυκλοτερούς οικοδομήματος. Πρόκειται για κτίσμα σχεδόν τετράγωνης κάτωψης με τρεις καμπύλες εφαπτώμενες αψίδες στα ανατολικά και είσοδο στο μέσο του δυτικού τείχου. Ο ναός έχει κατασκευαστεί από αργούς λίθους και κονίαμα με θράψματα οκτωπλίνθων στους αρμούς, ενώ έχει ενσωματώσει και πολλά μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη προερχόμενα από τα αρχαία οικοδομήματα που προϋπήρχαν στη θέση. Στο εσωτερικό μέτωπο του βόρειου τείχου του διακρίνονται 6 τηλέχνη γραπτού διακόσμου. Επόμενος σταθμός στην περιοχή της αγοράς είναι το στοϊκό οικοδόμημα που στην κάτωψη σημειώνεται με τον αριθμό 5. Βρίσκεται βόρεια του κυκλοτερούς οικοδομήματος. Το μνημείο ανασκάφηκε στα μέσα της δεκαετίας του 60 από τον Χρύσανθο Χρήστου. Πρόκειται για μεγάλων διαστάσεων στοα, της οποίας έχει ανασκαφεί μόνο η νοτιοδυτική εσωτερική γωνία. Η τύχη της είναι κατασκευασμένη κατά τον πολυγωνικό τρόπο δόμησης από μεγάλους πορόλιθους, με εξαίρεση το ανώτερο τμήμα τους που είναι κατασκευασμένο από ασβεστόλιθους κατά το ψευδοεισόδομο σύστημα. Από ασβεστόλιθους και κατά τον ίδιο τρόπο έχουν κατασκευαστεί και τα εγκάρσια προς τους τοίχους στοιχεία, που διαμορφώνουν μικρούς χώρους στο εσωτερικό της στοάς. Η στοά χωροθετείται στην έκταση όπου τοποθετείται η αγορά της πόλης. Λόγω της κατοφέρειας του παρακείμενου δυτικού λόφου, ήταν κατά πάσα πιθανότητα διόρροφη στα νότιο-ανατολικά και ισόγεια στα βορειοδυτικά, λειτουργώντας και ως ανάλυμα. Στα ανατολικά και βόρεια του οικοδομήματος έχουν αποκαλυφθεί θεμέλια οικιών και κατασκευές Βυζαντινών χρόνων. Προσθήκες και επισκευές υπέστη και το ίδιο το στοϊκό οικοδόμημα κατά τη Βυζαντινή περίοδο. Ο Χρύσανθος Χρήστου χρονολογεί την κατασκευή της στοάς στον 4ο ή 3ο αιώνα π.Χ. και θεωρεί πως υπέστη μετασκευή κατά τον 2ο αιώνα π.Χ. Πληθώρα στοιχείων πιστοποιούν τη λειτουργία και τη χρήση του κτηρίου έως τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Η μερική ανασκαφική διερεύνηση του οικοδομήματος δεν παρέχει στους ερευνητές επαρκή στοιχεία για την ταύτισή του με κάποιο συγκεκριμένο μνημείο. Δημοφιλής είναι η άποψη πως πρόκειται για την Περσική στοά, οικοδόμημα που εντυπωσίασε τον περιηγητή Παυσανία κατά την επίσκεψή του στην αγορά της Σπάρτης τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Στην Περσική στοά, που κατασκευάστηκε από λάφυρα των Περσικών πολέμων, τις στέγες στήριζαν, αντί κιόνων, αγάλματα Περσών εχμαλώτων πάνω σε βάθρα. Σύμφωνα με μία άλλη άποψη, μνημειακή στοά αποτελούσε τμήμα ενός μεγαλύτερου συγκροτήματος από διόρροφες στοές, που όριζαν το χώρο της αγοράς στα νοτιοδυτικά. Στη συνέχεια ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στα μνημεία που βρίσκονται στην περιοχή της Ακρόπολης. Πρώτος σταθμός είναι η Βασιλική του Οσίου Νίκονος, που στην κάτωψη σημειώνεται με τον αριθμό 6. Ανεβαίνοντας το πλακόστρο το μονοπάτι που οδηγεί από την περιοχή της αγοράς στην Ακρόπολη, ο επισκέπτης συναντάει στα αριστερά του ένα εντυπωσιακό συγκρότημα των πρώιμων Βυζαντινών χρόνων, που έχει στο κέντρο του τρίκλι τη βασιλική με τρεις τρίπλευρες αψίδες στα ανατολικά και νάρθικα στα δυτικά. Τα κλήτη χωρίζονται εναποκείωνες τοποθετημένους πάνω σε υψηλά βάθρα. Η βασιλική έχει τριμερές ιεροβήμα, το οποίο προεξέχει ελαφρώς στα πλάγια. Στη μεσαία αψίδα διαμορφώνεται ημικυκλικό σύνθρονο για να κάθονται κατά τη διάρκεια των ακολουθιών ο επίσκοπος και ιερείς. Μεταξύ του σύνθρονου και του τείχου της αψίδας υπάρχει κύκλιο, δηλαδή διάδρομος για τη διευκόλυνση της κίνησης του κλήρου στο ιερό βήμα κατά την τέλεση της θείας λειτουργίας. Για την ανοικοδόμηση του μνημείου δεν υπάρχουν ακόμη ασφαλή συμπεράσματα, ενώ η χρονολόγησή του κυμαίνεται από το 2ο μισό του 6ου αιώνα έως και τον 7ο αιώνα. Μεταγενέστερες προσθήκες αποτελούν πιθανότατα το βόρειο διαμέρισμα και τα προσαρτημένα στη νότια και δυτική πλευρά κλιμακοστάσια. Κατά τους μεσοβυζαντινούς χρόνους προστίθενται στα δυτικά σταυρόσχημο οικοδόμημα και επίμικης κτίσμα. Αρχικά το μνημείο είχε ταυτιστεί με τον ναό του Σωτήραπτου, σύμφωνα με τα κείμενα του βίου και της διαθήκης του Οσίου Νίκονα του μετανοείται, έκτισε ο ίδιος Όσιος στα τέλη του 10ου αιώνα. Σήμερα, θεωρείται ότι πρόκειται για τον καθεδρικό ναό της Λακεδαιμονίας. Επόμενος σταθμός στην περιοχή της Ακρόπολης είναι το Δίκονχο Οικοδόμημα, που στην κάτοψη σημειώνεται με τον αριθμό 7. Το Δίκονχο Οικοδόμημα έχει αποκαλυφθεί στο ανατολικό τμήμα του λόφου της Ακρόπολης της αρχαίας Σπάρτης, σε έκταση μεταξύ του Ιερού της Αθηνάς Χαλκίκου και της Βασιλικής του Οσίου Νίκονος. Πρόκειται για μνημειακό κτίσμα. Η αρχική κατασκευή συνίσταται σε έναν μεγάλο κεντρικό ορθογώνιο χώρο που πλαισιώνεται στα ανατολικά και τα δυτικά από δύο μικρότερα δωμάτια, με ημικυκλική κόγχη στον βόρειο τοίχο τους. Για την κατασκευή του κτιρίου έχουν χρησιμοποιηθεί αργή λίθη, λιθόπλυνθη, οπτόπλυνθη, κεραμίδια και μεγάλος αριθμός μαρμάρινων αρχιτεκτονικών μελών από παλαιότερα κτίσματα της Ακρόπολης, ανάμεσά τους και επιγραφές. Στο πέρασμα του χρόνου το οικοδόμημα υπέστη πολλές επισκευές, μετασκευές και προσθήκες καθώς βρισκόταν σε χρήση από τους πρώιμους Βυζαντινούς μέχρι και τους Μεσοβυζαντινούς τουλάχιστον χρόνους. Το γεγονός ότι έχει κατασκευαστεί πάνω στο βόρειο τμήμα του κύλου του θεάτρου τοποθετεί την κατασκευή του μετά τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, δηλαδή μετά την τελευταία περίοδο λειτουργίας του θεάτρου. Πιθανόν η λειτουργία του οικοδομήματος, σε κάποια φάση, να σχετίζεται με την παρακείμενη βασιλική του Οσίου Νίκονος. Επόμενος σταθμός στην περιοχή της Ακρόπολης είναι το Ιερό της Αθηνάς Χαλκίκου, που στην κάτοψη σημειώνεται με τον αριθμό 8. Τα κατάλοιπα του Ιερού της Αθηνάς Χαλκίκου, του μακροβιότερου και πιο σημαντικού ιερού που μαρτυρείται στην περιοχή της Ακρόπολης και της αγοράς της αρχαίας Σπάρτης, σώζονται στην κορυφή του λόφου της Ακρόπολης, πάνω από το κύλο του θεάτρου, και ήρθαν στο φως στις αρχές του 20ου αιώνα από τη σκαπάνη της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής. Η σύνδεσή του με τον μυθικό βασιλιά την Δάρεο, πατέρα της ωραίας Ελένης και των Διοσκούρων και με τον ομοθέτη Λυκούργο είναι δηλωτική της παλαιότητας του ιερού. Η λατρεία της Αθηνάς στο χώρο της Ακρόπολης τεκμηριώνεται από τον 8ο αιώνα π.Χ. όταν το ιερό της και ο λόφος της Ακρόπολης υπάγονταν στην Πιτάνη, μία από τις τέσσερις γειτονικές κόμες που συγκροτούσαν την αρχαία Σπάρτη. Αργότερα η Αθηνά της Ακρόπολης αναδείχθηκε σε πολιούχο θεά. Οι αρχαίοι συγγραφείς αναφέρουν τη θεά ως πολιούχο και ως Χαλκίικο. Σύμφωνα με την επικρατέστερη άποψη, το όνομα Χαλκίικος οφείλεται στην επένδυση των εσωτερικών τείχων του ναού με φύλλα χαλκού που έφεραν μυθολογικές παραστάσεις, τις οποίες περιγράφει ο περιηγητής Παυσανίας. Η χάλκινη διακόσμηση του ναού και το χάλκινο λατρευτικό άγαλμα της θεάς ήταν έργα του Σπαρτιάτη καλλιτέχνη Γητιάδα, ο οποίος ανακαίνισε το ιερό πιθανότατα κατά τα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. Ο 5ος αιώνας π.Χ. αποτελεί περίοδο ακμής για το ιερό, όπως προκύπτει και από το είδος και την αυξημένη ποσότητα των αναθημάτων του, κυρίως των χάλκινων αντικειμένων. Αντιπροσωπευτικά είναι τα διαφόρων τύπων χάλκινα ειδόλια που απεικονίζουν την ίδια τη θεά. Η λατρεία στο ιερό της Αθηνάς Χαλκίκου ήταν στενά συνδεδεμένη και με τη δημόσια και στρατιωτική ζωή της πόλης. Το τέμενος της πολιούχου θεάς ήταν ο τόπος συγκέντρωσης των στρατεύσιμων ανδρών και ο τελικός προορισμός της πομπής των νεαρών ενόπλων Σπαρτιατών. Επιλεγόταν επίσης για την προβολή επιτυχιών, όχι μόνο στη μάχη αλλά και στα διάφορα αγωνίσματα. Στην περιοχή του Ιερού βρέθηκε και ένα μοναδικό και εμβληματικό έργο της λακωνικής γλυπτικής, ο Μαρμάρινος Κορμός Οπλίτη, που σήμερα εκτίθεται στο Μουσείο της Σπάρτης και είναι γνωστός ως Λεωνίδας. Το ιερό της Αθηνάς Χαλκίκου έχει συνδεθεί και με δραματικές στιγμές της σπαρτιατικής ιστορίας, καθώς εκεί ζήτησε καταφύγιο ο νικητής της μάχης των Πλατεών, Παυσανίας, όταν κατηγορήθηκε από τους εφόρους για μυδισμό και προδοσία και καταδιώχθηκε. Σύμφωνα με τον ιστορικό Θουκυδίδη, οι έφοροι, αφού αφαίρεσαν τη στέγη του οικίματος στο οποίο είχε καταφύγει, τον εγκλώβησαν και τον άφησαν να πεθάνει, σύροντάς τον εκτός του ιερού περιβόλου λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή για να μην μολυνθεί ο χώρος. Στους ρωμαϊκούς χρόνους η λατρεία της Αθηνάς Χαλκίκου επισκιάστηκε από τη δημοφιλέστερη λατρεία στο ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος. Το ιερό εγκαταλείφθηκε μαζί με τα άλλα οικοδομήματα της Ακρόπολης κατά τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν και στη θέση του χτίστηκαν οικίες. Στην αδιάλειπτη χρήση του χώρου μέχρι και τους Βυζαντίνους χρόνους και, συνακόλουθα, στη χρήση λίθων από τα παλαιότερα οικοδομήματα ως οικοδομικού υλικού, οφείλεται και η επιβίωση λιγοστών αρχιτεκτονικών λειψάνων από το, ούτως ή άλλως, λιτό λατρευτικό σύνολο. Μόλις το 1931, και ενώ ήταν ήδη γνωστή η θέση του ιερού της Αθηνάς και είχε προηγηθεί μερική ανασκαφική του διερεύνηση, στο σημείο κατασκευάστηκε η δεξαμενή ίδρυυση της σύγχρονης πόλης, συμβάλλοντας στην περαιτέρω διατάραξη του χώρου. Έτσι, σήμερα σώζονται ο νότιος τείχος του, που συνίσταται από δράκατε εργασμένους κροκαλοπαγείς λίθους μεγάλων διαστάσεων και τμήματα του ανατολικού και του δυτικού τείχου, με τους οποίους γόνιαζε. Επόμενος σταθμός στην περιοχή της Ακρόπολης είναι η αρχαϊκή Στοά, που στην κατοψή σημειώνεται με τον αριθμό 9. Τα λείψανα της Στοάς σώζονται μεταξύ του νότιου τείχου του Ιερού της Αθηνάς Χαλκίκου και του αρχαίου θεάτρου. Η Στοά αποκαλύφθηκε και διερευνήθηκε κατά τη διάρκεια των ανασκαφών της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής. Έχει κατεύθυνση ανατολικά προς δυτικά και είναι παράλληλη με τον νότιο τείχο του Ιερού της Αθηνάς. Από το μνημείο, που σώζεται σε μήκος 11 μέτρων, διατηρούνται τμήμα του βόρειου και του δυτικού τείχου, με τοιχοποιία από μεγάλους ακατέργαστους λίθους. 5 πόρυλες βάσεις κιόνων ορίζουν το μνημείο στο νότιο τμήμα του. Στην άνω επιφάνεια των βάσεων διαμορφώνεται ρηχή κοιλότητα, πιθανόν για την υποδοχή μικρής βάσης, η οποία θα στήριζε ξύλινο κύωνα. Στα νότια της Στοάς σώζονται λείψανα ρωμαϊκού οικοδομήματος, τμήμα του οποίου τέμνει κάθετα τον βόρειο τείχο της. Σύμφωνα με τον Παυσανία, στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. πραγματοποιήθηκαν σημαντικές εργασίες στο χώρο του Ιερού της Αθηνάς Χαλκίκου, όπως και η φιλοκτέχνηση του χάλκινου αγάλματος της θεάς από τον Σπαρτιάτη Γλύπτη Γητιάδα. Με αυτές τις εργασίες είναι πιθανό να σχετίζεται και η ανάγερση της Στοάς που ταυτίζεται ίσως με εκείνη που αναφέρει ο περιηγητής νότια του Ιερού. Τελευταίο σταθμός στην περιοχή της Ακρόπολης είναι το θέατρο της αρχαίας Σπάρτης, που στην κατοψή σημειώνεται με τον αριθμό 10. Το ρωμαϊκό θέατρο της αρχαίας Σπάρτης βρίσκεται στην νότια κλιτή του λόφου της Ακρόπολης και έχει νότιο προσανατολισμό, προς την κοιλάδα του Ευρώτα και την πόλη. Η βασική πρόσβαση στο χώρο γίνεται από τα ανατολικά και για να φτάσει κανείς πρέπει να περάσει νότια από το κυκλοτερέσικο δόμημα και να κινηθεί προς τα δυτικά παράλληλα με το νότιο τμήμα του υστερορωμαϊκού τείχους. Η ύπαρξη θεάτρου στην πόλη της Σπάρτης μαρτυρείται στους αρχαίους συγγραφείς ήδη από τον 5ο αιώνα π.Χ. και συνδέεται άμεσα με την τέλεση λατρευτικών εορτών, όπως οι γυμνοπαιδιές. Εν τούτης, από την αρχαιολογική έρευνα δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι το θέατρο των κλασικών χρόνων είχε ιδρυθεί στην ίδια θέση με αυτό που αντικρίζει ο σημερινός επισκέπτης. Η κατασκευή του θεάτρου χρονολογείται στη μετάβαση από την ύστερη ελληνιστική στην πρώην ρωμαϊκή εποχή, πιθανότατα μεταξύ 30 και 20 π.Χ. Μάλιστα έχει συνδεθεί με την ηγεμονία του Γάιου Ιούλιου Ευρικλή, φίλου του νικητή στην αυμαχία του Ακτίου, αυτοκράτορα Οκταβιανού Αυγούστου. Το θέατρο της Σπάρτης ξεχωρίζει για το μέγεθός του, καθώς και για την ποιότητα και την πολυτέλεια της κατασκευής του, που αντανακλάται στη χρήση εγχώριου λευκού μαρμάρου. Το κυρίως θέατρο διέθετε 10 κλίμακες και 9 κερκίδες και το επιθέατρο 17 κλίμακες με 16 κερκίδες, ενώ, κατά πάσα πιθανότητα, είχε προβλεφθεί και η κατασκευή δεύτερου διαζώματος και επιθέατρου. Υπολογίζεται ότι στο τεράστιο αυτό οικοδόμημα μπορούσαν να συγκεντρωθούν περίπου 17.000 θεατές. Στο κατώτερο τμήμα του κύλου υπήρχε σειρά από πολυθέσιους πάγκους με ερυσίνωτο, η Προεδρία. Το θέατρο, με διάμετρο κύλου 141 μέτρα, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα στον ελλαδικό χώρο και διέθετε μεγάλη σκηνή, προσκήνιο και πεταλοειδή ορχήστρα. Για τη διαμόρφωση των δύο ακριανών πτερήγων του κύλου είχαν κατασκευαστεί τεράστιοι αναλυματικοί τείχοι, που συνιστούν σπουδαίο τεχνικό επίτευγμα. Ένα ακόμη αξιοσημείο το χαρακτηριστικό του είναι η λειτουργία ξύλινης κινητής σκηνής, που προϋπήρχε του μαρμάρινου κύλου. Η ξύλινη σκηνή μετακινούνταν με ρόδες κατά μήκος τριπλού λίθινου διαδρόμου για να φυλαχθεί σε ένα κτίριο στη δυτική πάροδο, τη σκηνοθήκη. Η χρήση κινητής σκηνικής κατασκευής υποδηλώνει την ανάγκη για ύπαρξη ελεύθερου χώρου, πιθανότατα διότι το θέατρο λειτουργούσε και ως τόπος δημόσιων συναθρήσεων και πάνδημων λατρευτικών εορτών με χορούς και αγωνίσματα. Στο τέλος του 1ου αιώνα μετά Χριστόν το θέατρο απέκτησε σταθερή μνημειώδη μαρμάρινη σκηνή κορινθιακού ρυθμού, η ανάγερση της οποίας χρηματοδοτήθηκε από τον αυτοκράτορα Βεσπασιανό. Μετά την κατασκευή της λίθινης σκηνής, στη θέση της σκηνοθήκης κατασκευάστηκε μία μακρόστενη δεξαμενή με πεταλόσχημες απολύξεις στις δύο στενές πλευρές. Η μαρμάρινη πρόσωψη του ανάλυματος της Ανατολικής Παρόδου, στην οποία καταγράφονται κατάλογοι των Σπαρτιατών κρατικών αξιωματούχων του 2ου αιώνα μετά Χριστόν και Κούρσους Ονόρουμ, αποτελεί ένα σπάνιο στην Ελλάδα ενεπίγραφο μνημείο. Το θέατρο λειτουργήσε με κάποιες μετατροπές και επισκευές έως τα τέλη του 3ου, αρχές του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, όταν ανεγέρθηκε το υστερορωμαϊκό τείχος που περιέβαλε την Ακρόπολη της Σπάρτης, ενσωματώνοντας τον δυτικό τείχο του σκηνικού οικοδομήματος. Στην κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν ως οικοδομικό υλικό μέλη από την πρόσωψη της σκηνής και τους αναλυματικούς στίχους των παρόδων. Ύστερα από μία περίοδο εγκατάλειψης στον χώρο διαπιστώνεται βυζαντινή εγκατάσταση με τρεις τουλάχιστον περιόδους χρήσης από τον 10ο έως τον 14ο αιώνα. Ως οικοδομικό υλικό για την κατασκευή των κατοικιών του βυζαντινού οικισμού, που κατέλαβε όλο το κύλο, χρησιμοποιήθηκαν αρχιτεκτονικά και λειτουργικά στοιχεία του θεάτρου. Το 1834, η ίδρυση της νέας πόλης οδήγησε σε νέα φάση καταστροφής του θεάτρου, καθώς το μνημείο λαϊλατήθηκε προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι λίθοι του ως οικοδομικό υλικό για την ανέγερση της νεότερης Σπάρτης.